Më 9 tetor 1958, Piu i 12 kthehej në shtëpinë e atit. Në papninë e tij që zgjati 19 vjet, papës Eugenio Pacelli ju deshte përballonte tragjedinë e luftës dytë botërore dhe t'i printe kishës në kohë të vështira, duke vënë në jetë reforma që kanë vlerë edhe për kohët tona. Mbrojtës i vërtetës, intelektual modern, bariku i detshëm, Piu i 12 besnik ndaj motës së tij Non nova sed noviter, që e përtrites i traditës.
Papa i njerëzimit vujtor, kumtari venosur i zvërtetës, Piu i 12 e drejtoi barkën në Shën Pietrit në kohë dramatike për njerëzimin. Papnia e tij e gjatë nisi me 2 mars 1939, kur në Evropë ende fantazma e luftës. Diplomati Hall, Papa Pacelli, u bëri thirrje prizve të kombeve që dhunat mos e kishte fjalën e fundit. Më 24 gusht i drejtoi fjalën e tij autoritare mbar botës me një radiomesazh i cili, duke filluar që nga titulli, një orë e vështirë nënvizon ankthin e papës.
Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra.
Asgjë nuk humbet me paqen. Gjithçka mund humbas me luftën. Njerëzit duhet të rimendojnë, të rifillojnë bisedimet. Duke biseduar me vullnet të mirë, me respekt për të drejtat reciproke, do ta kuptojnë se dialogu energjik e i sinqert nuk e pengon kurr arritjen e suksesit të ndershëm.
Thirrja, për fat keq, nuk u dëgjua, por Papa vijoi e gjatë gjithë luftës dytë botërore përmes Radio Vatikanit ngriti zërin në mbrojtje të paqes, zë që u dëgjuan të gjithë botën. Impenjimi i Papës nuk mbeti vetëm tek fjalët. Bariu Engjëllor themeloi një shërbim për kërkimin e robërve të luftës, hapi dyert të kuvenëve të Romës për strehuar hebrejt që ishin rrezik të internoheshin në kampet e shfarosjes. E kur më në fund armët heshtën, nisi ndihma konkrete të gjitha natyrave në vendet e ndryshme evropiane, të kthyera në gërmall nga lufta. Por për fat keq, fundi i luftës botërore nuk i solli njerëzimit epokën e paqes aq të dëshiruar. Përkundrazi, hapi një epokë të tmerrshme. Papa Piu i 12 e kuptoi menjëherë dhe e nënvizoi duke folur para kolegjit kishtar me 24 djetor 1946, pikrisht atëherë kur në Shqipëri niste shfarosje njerëzve të fesë, klerik e laik.
Invece di incamminarsi verso una reale pacificazione.
Në vend që të ecet drejt paqtimit real, në troje të hapta të globit toksor e në zonat të ndryshme, posaçërisht e Evropës, popujt ndodhen në një situatë gjithnjë e më trazuar nga e cila herët avon mund të ndizet flaka e konflikteve të reja.
Më parë nacizmi, më pas komunizmi i pazot. Piu i 12 u kundërvjet drejt për drejte me guxim të pashoq sistemeve totalitare të cilat, siç kishte theksuar në enciklikën e tij të parë Summi Pontificatus, janë rrugë që qojnë në mënyrë të pashmangshme larg Zotit. Sistemi sovjetik i vën provë të rënd besimtar dhe barind në të gjitha vendet satelite të Moskës. Papa vuan bashkë me ta që nga Rusia në Shqipëri martirizohen në emër të Krishtit dhe në emër të doktrinës së krishterë e dënon komunizmin deri në atë pikë sa dekretoi me 1946 shkishrimin e gjitha tyre që mështesin partit komuniste. Më 1954 pohon se paqja është dëshira ti më zjartë, fjalë që kumbojnë ende përmes thirrjeve të ti të fuqishme.
Non intendiamo di criticare, ma di stimolare.
Nuk duam të kritikojmë, por të nxisim. S'duam të akuzojmë, por të ndihmojmë. Kemi në zemër një jetë paqeje, jo vuajtjeje, e duam t'i zgjojmë edhe në zemrat atyre që na dëgjojnë.
Mbrojtës i doktrinës së shnosh, Piu i 12 ja hapi dyert mendimit modern, posaçërisht arritjeve të reja shkencore dhe komunikimit shoqëror. E dëshmon këtë transmetimi 200 radiomesazheve të tij në gjuhë të ndryshme që u ndoqën nga mbar bota. Papa Pacelli i dha një nxitje të re misioneve në Afrikën Kin, gjallëroi studimet biblike, reformoi liturgjinë, ndërkombëtarizoi kurjen, promovoi gërmimet arkeologjike në varrin e Shën Pietrit. Me të nist marë form teologjia e laikatit. Për ball plagës mjerimit në botë, Piu 12 kërkon një shpërndarje më drejt pasurive, dënon shfrenimet e kapitalizmit, mbështet me forcë kërkesat e klasës punëtore.
Queste esigenze comprendono oltre ad un salario giusto?
Këto kërkesa përfshin përveç një pagë të drejtë e të mjaftueshme për përballimin e nevojave të familjes, edhe ruajtjen e përsosjes në një rendi shoqëror që krijon mundësitë e sigurimit të një prone modeste, por të sigurt, private për të gjitha shtresat e popullit. popullsisë e favorizon shkollimin e lartë për fëmijët e klasës punëtore, që janë pajisur me zgjuarësi e vullnet të mirë për të mësuar.
Tepër i devotshëm i Zojës në vitin shenjt 1950 shpalli dogmen e të ngjitrit Zojës bekuar në qiell, me 41 enciklikat e tij, Piu 12 i la kishës një pasuri urtie të pallogaritshme, që ndikoi shumë edhe me mendimin e tërëve të Koncilit II të Vatikanit. Njeri tepër i përmbajtur nuk fliste kur për përshpirtrinë e tij, por i prekte të gjithë me përmasën asketike, hante pak për qenë solidar me të varfrit, e kur mira refugjat luftë u strehuan në Vatikan, kërkoi të mos ia ngrohin më apartamentin, sepse deshi jetoi si musafir që ishin mbledhur në të njëjtën streh.